ับบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ช่วงเรื่องบ้านบ้านกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มาสู่ช่วงครึ่งหลังของรอบบ้านผ่านเมืองค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เรื่องบ้านๆกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอาจารย์การและอาจารย์รัฐอยู่กับเราในเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
คร
ับ
สวัสดีครับสวัสดี
คร
ับ
ค่ะขาดอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะวันนี
้วันนี้ตรวจวิทยานิพนธ์ครับอาจารย์อีกช่วงนี้ช่วงตรวจงาน
ค่ะแล้วก็เป็นช่วงสอบของน้องๆ นักศึกษาด้วยนะคะไฟแนลนะคะช่วงนี
้ใช่ครับมช.เงียบเหงานิดนึง เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเงียบเหงากว่านี
้ ปิดเทอม
ครับปิดเทอม
ค่ะมันประจวบเหมาะกับช่วงเทศกาลพอดีก็คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม
่นะคะครับ
มช.เราเหงาไม่เป็นไรหรอกค่ะดิฉันว่าเดี๋ยวนักท่องเที่ยวก็มา
เชียงใหม่คลื้นๆนะครับ
ช่วงนี้มีงานเยอะ
มีงาน
คร
ับสารพัดเทศกาลเลยฮะมีเทศกาลหนึ่งที่ขวงประตูท่าแพด้วยนะจัน
มีก็มีของเขาเรียกว่าอะไรฮะจากเชียงใหม่
เชียงใหม่อะไรสร้างสรรค
์ครับก็เป็นดีไซน์วีคอะไรนะครับ
ครับ
แล้วก็จะมีจริงๆงานหนังสือ
สัปดาห์งานออกแบบ
ครับก็จะมีงานหนังสือด้วย
ครับ
ครับ
กับหนังสือเด็ก
ครับ
ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ครับเห็นป้ายบอกในโลกเลยนะฮะ
อ๋อเหรอใหญ่กว่าเอเชียอีก
ป้ายบอกในโลกแต่ว่าเข้าใจว่าก็เราก็เป็นสาขาหนึ่งนะฮะในการจัดแต่ว่าเขาก็คงจัดหลายที
่ทุกภาษานะ
ค่ะ
ครับ
ไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยใหญ่ที่สุดในโลก
นี่ก็เป็นภาษาอังกฤษเป็นไม่ที่เป็นหลังครับ
ค่ะเรายกตัวอย่างกิจกรรมจริงๆก็มีกิจกรรมอีกเยอะนะคะในช่วงนี้จะไปถึงช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม
่ครับ
อากาศเริ่มเย็นลงนิดนึง
ค่ะจริงๆอุ่นขึ้นจริงอุ่นขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณ2องศาถึง3องศาได้นะคะแต่ก็ไม่แน่ว่าช่วงปลายเดือนธันวาคมอุณหภูมิจะลดลงหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าคาดการจากปีที่ผ่านมามันจะมาหนาวช่วงนั้นแหละนะคะช่วงประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงต้นมกราจะหนาวจัดหน่อยนะคะ
ดูพยากรณ์อากาศก็น่าสนใจในแถบยุโรปก็เขาจะลดลงหวบอีกประมาณ4องศา5องศาใน3-4 วันนี่แหละ
ค่ะ
นะครับหวบเลย
คือทางโน้นเขาประเทศเมืองหนาวอยู่แล้ว
ใช่ครับเขาก็หนาวอยู่แล้วบ้านเรานี่สิจะหวบบ้างไหมหรือว่าจะ
บ้านเรา
จะ
อยู่คือเรายังต้องดู
อยู่ในเขต
จะหนาวไหม
ครับ
สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะได้เอาเสื้อกันหนาวออกจากตู้มาสวมใส่กันแค่2-3 วันนะคะตอนนี้ต้องบอกลาเสื้อกันหนาวแล้วบายบายเก็บใส่ตู้เหมือนเดิม
ต้องกลับไปเก็บไว้ที่เดิม
เพราะมันอุ่นขึ้นนะคะแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวปลายธันวาอาจจะหนาวอีกทีก็ได้แต่ทีนี้จะหมดปีแล้วค่ะอาจารย์คะขึ้นปีใหม่มีอะไรต้องปรับปรุงไหมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของโรงจอดรถเปลี่ยนโรงจอดรถใหม่ดีไหม
ขออย่าเลยฮะ ขอต่อเรื่องโรงจอดรถสักนิดหนึ่ง
ค่ะ
ครับพอดีว่าสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์การไม่ได้มาด้วยนะฮะอาจจะมีความคิดเห็นหลายๆเรื่องที่น่าสนใจ
ได้
อาจารย์การ
ได้
นะครับคือโรงจอดรถเนี่ยเราคุยกันครั้งที่แล้วนะครับว่าเป็นที่เก็บของได้ด้วยแค่ไปก็ไม่ดี
ครับ
นะครับแค่ไปนี่ก็ประมาณสัก2.50 เมตรตามกฎหมายที่จอดรถตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยสาธารณะเนี่ยถือว่าแค่ไป
ครับ
สำหรับการเปิดประตูปิดประตูอะไรเงี้ยนะฮะ
ครับ
ก็เลยเสนอเนี่ยให้ท่านผู้ฟังไปว่าสักประมาณ3-3.50 เมตรนี่กำลังเหมาะ
ครับ
ที่จอดรถกำลังดี
ครับ
แล้วก็สะดวกในการขนของเข้าบ้านคราวนี้ตำแหน่งที่เรายังค้างอยู่ตำแหน่งที่จอดรถเนี่ยควรจะอยู่บริเวณไหน
ครับ
ของตัวบ้านนะครับถ้าสมมติกรณีเราจะสร้างบ้านใหม่หรือจะปรับปรุงบ้านจะทุบที่จอดรถเดิมเหมือนที่คุณชาลีนีว่าเนี่ย
ครับ
ควรจะอยู่บริเวณไหนดีนะฮะก็มีหลายทางเลือก
ครับ
อยู่ใกล้ครัวอาจารย์อิดบอกครั้งก่อนอยู่ใกล้ครัว
ก็จะสะดวกเวลาขับรถเข้ามาถึงบ้านปุ๊บก็มีเส้นทางเดินตรงเข้าไปที่ครัวเก็บข้าวเก็บของอะไร
ลักษณะนี้คือแม่บ้านชอบ
ครับ
ถึงเวลาปั๊บยกถุงหูหิ้วถุงผ้า
ครับ
เลี้ยวตะกร้าเข้าห้องครัวไปเลย
ก็เดินเข้าไปได้เลยก็จะสะดวก
ก็สะดวก
นะฮะก็ไม่ต้องไปผ่านพื้นที่รับแขกบางทีเรามีแขกฮะแล้วก็เลี่ยงโดยการที่เดินเส้นทางรองเข้าไปเก็บที่ครัวให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับ
เพราะว่าการหิ้วของจากรถไปในห้อง ห้องหลังบ้านหรือว่าห้องหน้าบ้านของเราเนี่ยบางทีของมันเยอะหิ้วหนักอาจจะต้องเดินหลายรอบอย่างเงี้ยนะฮะบางทีถ้าเป็นไปได้คือเดินสั้นๆไว้ก็จะดีกว่านะฮะแต่ว่าถ้าการลักษณะทางสัญจรเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าผมถามทางอาจารย์การว่าเราควรจะวางไว้2ใกล้กับ2ห้องดีไหมหน้าบ้านทีนึง
ครับ
บริเวณที่จอดรถใกล้ๆกับส่วนบริการของบ้านทีนึงจะดีไหม
ครับก็จริงๆโดยปกติตำแหน่งของที่จอดรถมันก็จะอยู่โซนทางด้านหน้านี่แหละครับหมายถึงว่าการเข้าออกสะดวกใช่ไหม
คร
ับแล้วก็อาจจะอยู่ทางด้านหน้าก็จริงแต่ว่าไม่ได้บดบังทางหน้าบ้านเนา
ะ
ก็จะขยับไปข้างใดข้างหนึ่งที่เราเห็นกันเป็นทั่วไปครับนั่นแสดงว่าพื้นที่ของการจอดรถก็จะแอบอยู่ทางด้านข้างครับแต่คราวนี้การจัดการอย่างเช่นเอารถเข้าไปจอดแล้วเวลาตอนออก
ถอยออกหน้าประตูใหญ่บ้าน
ออกหน้าประตูใหญ่บ้านอันนี้ท่านอยู่ในหมู่บ้านก็ไม่ได้มีปัญหาการสัญจรของรถอาจจะไม่เยอะมากแต่ครั้นี้ถ้าบ้าน
อาจารย์ดีเสนอว่าควรจะมีที่กลับรถในบ้าน
ครับก็ควรที่จะต้องมีที่ถอยรถเข้าไปเพื่อที่จะต้องออกให้ได้สะดวก
ออกมาทันที
ครับเพราะว่าเข้าบ้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางทีบ้านของเราก็จะสูงกว่าถนนนิดนึง
คร
ับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในบ้านใช่ไหมครับแต่ครั้นี้พอการถนนสูงกว่าปุ๊บเนี่ยรถก็จะต้องถอยลงทางลาดซึ่งบางทีตรงนี้เนี่ยบางครั้งท่านผู้ฟังที่ขับรถแล้วก็อาจจะมาไม่ชำนาญเรื่องการถอยลงหรือว่าอะไรพวกนี้ครับบางทีมันก็จะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกัน
เกียร์ออโต้น่าจะโอเคแล้วล่ะ
เกียร์ออโต้ก็น่าจะโอเคใช่จากความการที่รถไหลลงมาแล้วคราวนี้บางทีมี
รถ
ใช่
ทางหลัก
มีรถทางหลักมาหรือว่าอะไรบางทีมันก็จะต้องรอคอยจังหวะก็จะต้องเบรกค้างๆ
แสดงว่ามันคาบเกี่ยวไปที่รั้วบ้านด้วยนะอาจารย
์ครับครับ
ถ้ารั้วเป็นรั้วที่แบบทึบแสงทึบมองไม่เห็นเนี่ย
ครับ
มันจะมองไม่ค่อยยากก็ต้องค่อย
สังเกตดีๆบ้านที่อยู่ตามติดกับถนนหลักหรือว่าอะไรพวกนี้ครับ
จ
ะต้องมีคนหนึ่งลงมาช่วยโบกให้หน่อย
ต้องมีพนักงานโบกรถ
ใช่เพราะบางทีเราก็ไม่ได้กลับไม่สามารถที่จะกลับรถในบ้านได
้
ครับถอยออกมาผู้ก็ต้องคอยโบกออกมาพอโบกมาเสร็จผู้ก็ไปแต่เข้าใจว่าพื้นที่ที่อยู่ในเมืองมันก็ค่อนข้างจำกัดค่อนข้างจำกัด
คือถ้าเป็นกรณีบ้านที่อยู่ติดกับถนนก
็
จะลำบากหน่อยในกรณีที
่
กลับรถในตัวบ้านได้ต้องถอยออกมาอะไรเงี้ยนะคะ
บ้านเป็นอาคารพาณิชย์จอดรถในตัวบ้านถอยออกมาก็จะต้องผ่านฟุตบาททางเท้าแล้วทางเท้าก็จะต้องมีตะแกรงเหล็กที่เราทำขึ้นมาเองเอาไว้ลงจากฟุตบาททางเท้านะฮะแล้วก็ค่อยๆบวกรถ
ครับ
จริงๆฉะนั้นหมายความว่าพื้นที่ที่จะทำให้เป็นโรงจอดรถในบ้านก็สำคัญเหมือนกันเผื่อไว
้
สำหรับการจอดรถ
ครับ
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าคือบางบ้านเนี่ยตอนเริ่มสร้างบ้านใหม่ๆอาจจะมีรถแค่คันเดียว
สร้
างไว้สำหรับรถแค่หนึ่งคันอยู่เกิดอยู่ไปอยู่มาความจำเป็นที่ต้องใช้รถเพิ่มขึ้นหร
ือ
ถูกหวยรวยเบอร์ยังไงก็ไม่ทราบนะคะเกิดซื้อรถ2คันจำเป็นจะต้องต่อเติมโรงจอดรถออกไปเนี่ยค่ะอาจารย
์ครับ
ตรงนี้นี่มีหลักคิดยังไงที่สำคัญบ้างคะ
อันนี้เป็นประเด็นหลักนะครับเพราะว่าทำ
ประเด็นผมเนี่ยอย่ามีรถเพิ่ม
อย่าซื้อเพิ่ม
แต่ด้วยความจำเป็นของการทำงาน
บางอย่างสมมติจำเป็นจริงๆต้องใช้อีกคัน
น
ึง
มันจะขัดแย้งกับอาจารย์คมสันศูนย์ที่แล้วฮะ
ว่า
ในเบรกที่แล้วเนี่ย
ว่า
คือท่านดูแลเรื่องเมืองอยู
่
ท่านบอกว่าใช้สาธารณะเถอะขนส่งสาธารณะจะดีกว่า
ครับ
อย่ามีรถเลย
ครับ
นะครับ
แต่ว่าขนส่งสาธารณะของเรายังไม่ได้ตอบโจทย์เราในตอนนี
้คือ
เราต้องยอมรับว่าเชียงใหม่ของเรายังคงต้องใช้รถส่วนตัวไปสักระยะหนึ่งนะคะแต่เกิดในช่วงนี้บังเอิญว่ามีเหตุจำเป็นจริง
ๆครับ
ต้องซื้อรถเพิ่ม
ต้องซื้อเพิ่ม
แล้วต้องต่อเติมโรงจอดรถเนี่ยค่ะอาจารย
์มันมีสองลักษณะบ้านมีพื้นที่
ครับ
แน่นอนต่อเติมได้แน่แล้วจำเป็นแล้วล่ะเหลือแค่ประมาณเท่าไหร่นะ15ตารางเมตร
ครับ
ก็ต้องเตรียมพร้อมแค่นั้น15ตารางเมตร
ครับ
นี่แค่นั้นแล้ว
ครับ
เคยเป็นสนามหญ้าตอนนี้ไม่ใช่แล้ว
ค่ะ
อีก2อาทิตย์รถมาใหม่ละก็จะต้องเลี้ยวไปจอดตรงนั้นแหละ
บ้านดิฉันนี่สนามหญ้าแหว่งไปส่วนนึงนะ
เราจอดเราเคยคุยกันใช่มั้ยเรื่องของการที่อยากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้าน
ใช่
แต่
ก็ไม่มีที่จอดรถละ
ครับ
ซึ่งแต่ยังเป็นหญ้าอยู่ได้นะ
ใช่ความการที่มันพัฒนาไปมันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องตัด ในส่วนพวกนี้ออกหมายถึงว่าการจัดการเรื่องพื้นผิวที่สามารถซึมน้ำได้มันก็ช่วยได
้
แต่จะมีราคาขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นถ้าเทปูนก็อาจจะถูกแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อบล็อกสำเร็จรูปที่น้ำผ่านได้ก็อาจจะแพงขึ้นหน่อยแต่เราก็ต้องลงทุน
ครับ
ครับลงทุนเพื่อที่ให้น้ำสามารถที่จะระบายลงไปได้นะครับแต่การที่ย้อนกลับมาที่
ท่านฟังบ่อยจังเรื่องนี้แหละเราลงทุนไปทำไมเพื่อโลกเพื่อชาติทำไมอย่างเงี้ย
ก็จริงๆเพื่อตัวเองด้วยแหละผมว่าใช่ๆเพราะเราก็ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น
สภาพแวดล้อมนี้จริงๆมันเพื่อตัวเองนะ
มันก็
เพื่อตัวเองปูนเนี่ยคอนกรีตมันร้อน
ใช่
น้ำไม่ซึม
ครับ
ใ
ครร้อนเราก็ร้อนก่อนไง
เราร้อนเราก็ร้อนก่อนเพื่อน
ถ้าเราทำให้มันเย็นเราก็เย็นก่อนแล้วก็ค่อยๆไปเผื่อ
ไม่ใช่ว่าลงทุนเพื่อชาติ
ใช่
เพื่อ
ตัวเองก่อน
ไม่ใช
่ก่อนครับเพื่อการจัดการของตัวเองก่อนส่วน
อย่าเพิ่งไปคิดถึงระดับไกล
ครับ
คิดระดับไกลก่อน
พอมาพูดถึงที่จอดรถ
ครับ
ครับในกรณีที่มีรถใหม่เข้ามาเพิ่
ม
แล้วก็อยากจะได้ที่จอดรถเพิ่มเติ
ม
ก็จะมีโครงสร้างต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันการที่เราจะต้องเลือกโครงสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับการที่จะทำเป็นที่จอดรถเดิมทีมีคันเดียวก็ใช้ระยะอย่างที่อาจารย์รัตว่า3เมตรเผื่อเปิดประตู2ข้างสุด
ๆยาว5เมตร
ครับยาว5เมตร50อะไรเงี้ยครับหรือว่าจะยาว6เมตรเดี๋ยวนี้รถมันก็มีทั้งใหญ่ขึ้นและเล็กลง
ยาว
ใช่ๆมันก็มีทั้งใหญ่ขึ้นและเล็กลงรถเล็กลงมันก็มี
รถเล็กลงก็มี
รถเล็กลงก็ม
ีมันเห็นมินวันก่อนเห็นว่าเห็น
บางทีรถใหญ่ขึ้นก็มี
ท้ายตัดสุด
ครับ
ก็มี
ครับแต่คราวนี้ตัวโครงสร้างถ้าเป็นจอดรถ1คันยังพอรับได้ใช
้
เป็นโครงสร้างไม้โครงสร้างเหล็ก
ครับ
โครงสร้างคอนกรีตแล้วก็หลังคาเป็นเหล็กก็ยังได้แต่คราวนี้เมื่อช่วงมันกว้างมากขึ้น
ครับ
สมมุติต้องจอดรถ3คันสามคันของอาจารย์แล้วก็รวมกันเบสิกก็9เมตรล่ะ
ครับ
ครับ9เมตรนี่จะต้องต่อให้มันมีพื้นที
่
ในกรณีที่มีพื้นที่ด้วยก็ต้องต่อให้มันยาวครอบคลุมกับพื้นที่จอดรถซึ่งอันนี้เราต้องใช้โครงสร้างพิเศษ
จะเห็นหลายบ้านเลยนะฮะเตรียมพร้อม
ครับ
ทำที่จอดรถไว้สำหรับ3คันโดยเฉพาะเลย
ครับ
ตอนสร้างบ้าน
ครับ
แล้วก็ไม่พอซื้ออีก3คัน
อันนั้นไม่เป็นไรฮะถ้ามีเงินซื้อขนาดนั้นผมว่าเขาก็มีเงินในการ
เขาก็มีเงินไม่มีฮะ
ไม่มี
จอดหน้าถนนบ้าน
อย่างนี้มันเป็นปัญหาต่อเนื่องคือถ้าในกรณีที่จอดถนนหน้า
ครับเราก็จะกลาย
เป็นหมู่บ้านจัดสรร
ใช
่แม้จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วจอดหน้าถนน
เดี๋ยวจะ
หน้าบ้านตัวเอง
เป็นข่าวหน้าหนึ่งอีกที
มันก็จะทำให้เพื่อนบ้านลำบากไปด้วยเนื่องจากว่าถนนในหมู่บ้านจัดสรรมันก็แคบอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะ
เขามีเงินซื้อ
คร
ับ แล้วก็ห้ามไม่ได้เนาะ
ครับของจริงๆก็เป็นประเด็นที่ฝากไว้กับท่านผู้ฟังได้เหมือนกันอย่างเช่นก่อนการที่เราจะไปเลือกดูบ้านสมมุติเป็นบ้านสำเร็จรูปที่เป็นบ้านจัดสรร
ครับ
เขาก็จะเผื่อไว้ให้เราละมีที่จอดรถ2คันแต่ก็ต้องคิดเหมือนกันว่าที่จอดรถ2คันเนี่ยมันพอจริงไหมสำหรับในอนาคต
คร
ับซึ่งถ้าเป็นครอบครัวที่มีลูกกันต่อไปในอนาคตก็ต้องมีรถมีอะไรพวกนี้เพิ่มเข้ามาแน่นอน
ช่วงนี้โครงการจัดสรรเริ่มหาลูกค้าแล้วนะ
ครับ
รู้สึกประสบเสาไปนิดนึง
ครับ
นะฮะเป็นไปได้ว่าที่จอดรถเนี่ยอาจจะเป็นจุดขายได้นะ
ได้แล้วก็การที่ให้พื้นที่ถนนกว้าง
ครับ
หมายความว่าตามกฎหมายของการจัดสรร
ครับ
มันจะมีพื้นที่ถนนที่กว้างบางทีในกรณีที่มีแขกมาเราก็จะมีพื้นที่จอดรถหรือว่าบางครั้งก็มีพื้นที่จอดรถแยกออกมาให้สำหรับคนที่มาติดต่อมาเยี่ยมอะไรเงี้ยครับก็จะมีที่รถที่จอดรถแยกมาได้อีกเพราะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังกำลังไปเลือกดูบ้านก็ต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้
ฮะ
มันอาจจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเนาะเพราะวันหนึ่งเวลาที่หมู่บ้านเราเก่าไปแล้ว
อ
ย่างบางหมู่บ้านที่ผมเคยแวะเข้าไปดูเนี่ยเวลาขับรถต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นถนน
คือหลบไม่หลบรถที่จอดข้างทางอยู่
ไม่ได้หมายความว่าถนนมันโค้งไปโค้งมานะแต่ว่าจะมีการแต่ก็มีการจัดการในการจอดไง
ครับ
ก็คือว่าซิกแซก
เพื่อให้เขา
สลับ
ก็เราก็ต้องเลื้อยไปฮะก็เลื้อยไปแต่ก็ไปได้
ยังมีสำนึกต่อสาธารณะอยู่ก็คือว่าถ้าคันนี้จอดตรงนี้เราจะไม่จอดที่ขนานกันหรือว่าซ้อนกันโดยสมบูรณ
์ครับก็จะเยื้อง
กันหน่อยให้พอหลบเลี้ยวซ้ายขวาได
้ครับอะไรอย่างนั้น
เพราะว่าบางบ้านเนี่ยก็จะเห็นว่ามีประตูที่อยู่ตรงกัน ก็มีนะ บางที
่
บางที่ก็ประตูก็เยื้องกัน
ถ้าประตูเยื้องกันจะโชคดี
จะโชคดี
ที่จอดรถมันจะเยื้องกันไปโดยอัตโนมัติครับ
แต่บางเอิญบางบ้านไม่ใช
่ครับ
อะไรนะทาวน์เฮาส์หรือว่าเรือนแถวห้องแถวเนี่ยปะจันหน้ากันแล้วก็ต้องการจอดอยู่เข้าหากันด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่อาจจะไปซื้อรถเพิ่ม
บ้านในชั้นเนี่ยเมื่อก่อนก็มีโรงจอดรถที่เดียวแต่ว่าต่อเติมเพิ่มเป็น2ที่ขยับไปด้านข้างทำหลังคามาคลุมนะคะจอดได้2คันเนื่องจากปัญหานี้ตรงที่ว่าถ้าเราไปจอดหน้าบ้านเนี่ยนะคะเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านเราเนี่ยเวลาเขาจะถอยรถออกจากบ้านมันหวาดเสียวมากว่าจะแบบว่า
ไม่ว่าจะเป็นของเขาของเรา
ใช่ค่ะก็เราก็คือสำนึกในจิตสำนึกสาธารณะนะคะก็เลยคิดว่าไม่ได้แล้วนะคะแม้ว่ามันจะเยื้องกันอยู่ก็จริงนะคะแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงอย่างที่อาจารย์การบอกคือบางทีมันรถคันอื่นที่เข้ามาก็อาจจะต้องมาเลื้อยซิกแซกอย่างนี้มันก็คงจะไม่ดีเท่าไหร
่
เลยต่อเติมโรงจอดรถเพิ่มแต่เว้นพื้นที่สีเขียวไว้คือเดิมโรงจอดรถที่ทำเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นสนามหญ้าด้านข้างบ้านเราก็ไม่อยากให้พื้นที่สีเขียวหายก็เอาบล็อกมาลงแต่ไม่เทปูนนะคะแต่ให้บล็อกเนี่ยมันเป็นรูๆอะค่ะเพื่อให้หญ้ามันแซมขึ้นมาได
้
มันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะคะอาจารย์คือยังคงพื้นที่สีเขียวไว้บ้างบางส่วน
บล็อกปลูกหญ้า
ค่ะแต่ว่าก็ทำให้กลายเป็นพื้นที่ใช้สอยอย่างเป็นโรงจอดรถเพิ่มเติมด้วย อันนี้คือให้เป็นไอเดียสำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นเผื่อว่าจะเอาไปปรับใช้ที่บ้านของตัวเองนะคะ
ทำให้พื้นที่ดินตรงนั้นมันก็ยังแข็งอยู
่
แล้วก็ถ้าอยู่ไปนานๆหญ้าก็จะขึ้นเต็มไปหมด
ค่ะมันก็จะแซมขึ้นมาตามรู
นะครับรถจอดผ่านไปก็จะเป็นทางล้อรถ
คร
ับ ก็สวยดีนะฮะ
ค่ะทุกวันนี้รถน้ำต้นไม้ยังต้องมารถแถวลงรถด้วย
ครับ
ยังมีน้ำไอ้มีหญ้าขึ้
นอย
ู่
คือเน้นหลังคานิดนึงนะครับหลังคาลงจอดรถเนี่ยนะครับถ้าเป็นบ้านที่มีใต้ถุนเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าใช้ตัวบ้านเป็นที่กำบังหลังคารถได
้
นะครับแต่ถ้าบ้านที่ไม่มีใต้ถุนก็จะเป็นลงจอดรถต่างหากนะฮะหลังคาลงจอดรถก็มีอยู่หลากหลายเนาะนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นมีลักษณะสไตล์แตกต่างกันจะเป็นปั้นหยาก็ได้สวยๆหรือมีจอดรถสัก 3-4 คันเรียงกันอยู
่
นะครับหรือจะเป็นอะไรนั่นแบบเพิง
คร
ับ หลังๆจะเห็นชอบเป็นเพิงกัน
เพราะว่าผมว่าหนึ่งก็คือว่าการทำหลังคาที่จอดรถมันก็จะง่ายราคาถูกแล้วก็สามารถที่จะฟังก์ชันมันก็สะดวก
จะเห็นว่า
ทำเป็นเพิง
มีโครงสร้างที่ง่ายๆขึ้นสมัยนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นเหล็กรูปพรรณ
ครับ
นะครับเหล็กรูปพรรณก็สามารถตั้งขึ้นมาอย่างว่องไว
ครับ
นะครับแล้วก็วางพาดมุมหลังคา3วันผมก็เสร็จ
ครับ
ไม่ยากนะ
ก็ต้องดูเรื่องของทิศบ้างนี่
ครับ
การที่จะตัดเปียงหลังคาที่เป็นหลังคาเพิงไปทางด้านใดด้านหนึ่งก็ต้องอาจจะต้องคิดนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าวนไปทางด้านทิศใต้หรือว่าด้านทิศตะวันตกเนี่ย
เชิดไปทางทิศใต
้ครับหรือว่า
ดีไหม
นั่นนะก็อาจจะมีการรบกวนในเรื่องของแสงครับเพราะพระอาทิตย์
แสงจะเข้านิดนะฮะ
ครับ
ผมลืมนึกเรื่องแสงจัง
ครับ
ผมนึกเรื่องลมพายุถ้าเชิดไปทางทิศใต้ลมพายุตีเข้ามา
ครับ
ปั๊
บ
อาจจะเปิดได้
ก็อาจจะเปิดได้แต่ในกรณีที่เป็นหลังคาลงรถนี่ส่วนใหญ่ลมมันจะผ่านทางด้านใต้ได้ด้วย
มันจะรอดเข้าไป
มันก็จะรอด
คร
ับ ก็
แต่โชคดี
ก็โชคดีครับแต่ในกรณีที่มีส่วนอื่นๆที่เป็น
ที่ปิดทึบ
มันก็จะ
จอดรถเข้าไปปั๊บแล้วก็ด้านในของที่จอดรถจะเป็นกำแพง
ครับ
กั้นไว้อาจจะเป็นห้องน้ำห้องเก็บของสมัยนี้มีห
้
องเก็บของอยู่ที่จอดรถก็มีห้องน้ำก็มีนะฮะหรือว่าอะไรนะอาจจะเป็นระแนงปลูกไม้เลื้อยสวย
ๆ
ก็ได้นะครับพวกนี้มันจะเป็นตัวบัง
บ
ังลมไม่ให้มันลอดใต้ไป
แล้วมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะหอบหลังคาขึ้นไปได้
ใช่
ครับเพราะนั้นการที่จะทำหลังคาที่จอดรถเนี่ยบางทีเราก็จะใช้วัสดุเบาเนาะ
ครับ
เป็นแมทเทิลชีทอาจจะต้องมานั่งคิดละหนึ่งในเรื่องของลม
เน้นแข็งแรงกว่าเดิมหน่อยนึงครับ
อันที่สองก็คือเรื่องของเสียง
ครับ
บางทีต่อเติมหลังคาขึ้นมาเวลาฝนตกปุ๊บ
เปาะแปะ
ครับไปกระทบผิวของหลังคาก็จะมีเสียงรบกวนเข้ามาได
้ปัจจุบันมีหลังคาที่เป็นแผ่นเหล็กนิลอนนะเราเรียกว่าเมทัลชีทเนี่ยนะครับ แล้วก็มีฉนวนบุด้านใต
้ก็มีฉนวนมีอะไรพวกนี้เพื่อจะช่วยลด
เสียงแล้วก็ความร้อนได้ด้วย
ครับ
เย็นเลย
แล้วก็เป็นแต่ก่อนนี่ถ้าเป็นมาด้านชีสรุ่นก่อนๆที่บางๆที่ไม่ได้มีอะไรเข้ามา
จะเห็นมีอยู่บางรุ่นนะไม่มีฉนวนแต่ว่ามีลักษณะเป็นชั้นของฟอยล์อลูมิเนียมฟอยล์ปะติดไปที่ทางใต้ของแผ่นหลังคา
ป้องกันความร้อน
ป้องกันการอะไรนะแผ่รังสีความร้อนลงมาด้านใต้ผมว่าก็ยังร้อนอยู
่ครับ
ยังพอรู้สึกถึงความร้อนที่เข้ามา
แล้วก็เสียง
ก็ยังมีความดังเปาะเปาะเปาะ
ครับ
ก็แค่ไม่รู้สึกว่ามันเป้งเป้งเป้งเหมือน
กันโอเคก็พื้นที่ลงแล้วบางทีเราก็อาจจะไปใช้ใส่ไม่เยอะ
ยอมรับได้อยู
่ครับก็ยอมรับได้อยู่แต่ว่าเรื่องของเสียงเนี่ยผมว่าจะต้องคิดนิดนึง
เพราะว่าบางทีเราไปอยู่ใกล้ๆกับห้องนอนบ้านเพื่อนบ้านที่จอดรถเนี่ย
ไม่ใช่ห้องนอนบ้าน
ไม่ใช่ห้องนอนบ้านเราอยู่ไกล
จากโรงจอดรถเดี๋ยวอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมในครั้งหน้านะคะสำหรับโรงจอดรถ
ครับอาจารย์อาจจะไม่มีแล้วครับ
อยากจะขยับไป
ฟังอาจจะโทรมาถาม
ส่วนอื่น
ของบ้านถามได
้ค่ะค่ะก็ทิ้งคำถามไว้ก็ได้นะคะหลังไมค์ค่ะ0532181119ก็ได้เดี๋ยวเราหยิบคำถามมาถามตอบหน้าไมค์ในวันจันทร์หน้าเดี๋ยวคราวหน้าขอขยับไปที่สนามหญ้าเพราะสนามหญ้านี่บางทีคนในบ้านคือใช้เป็นพื้นที่ปาร์ตี้สังสรรค์ได้นะเนี่ยนี่มันใกล้จะก็เลยจะปีใหม่
เป็นฤดูกาลแล้วนะฮะ
ใกล้จะได้ใช้แล้ว
ต้องสังสรรค์แล้วอะไรจำเป็นอะไรสำคัญสนับสนุนญาติบ้านเดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยกันวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์การและอาจารย์การอาจารย์รัตน์นะคะจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังรับฟังข่าวต้นชั่วโมงและในช่วงหน้าร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ดิฉันชาลินีกลับมารับสายคุณผู้ฟังค่ะ
ผ่านเมืองทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ช่วงเรื่องบันบานกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย